Dnešní Kontexty se zaměří na dalšího z několika českých hudebních skladatelů, u kterých budeme sledovat především to, jak jejich životy ovlivnil rozpad Rakouska-Uherska a vznik Československa. Přesněji řečeno, bude nás zajímat, jak se jim vedlo po přesídlení z Vídně do Československa, ponejvíce do Prahy. Průvodcem životními osudy vybraných hudebních osobností České Vídně bude i dnes muzikolog Viktor Velek, který se hudební kulturou českých krajanů ve Vídni už řadu let zabývá a snaží se toto téma a jeho aktéry rehabilitovat. Minule jsme se ponořili do životních osudů Karla Móra a nebylo to právě nejradostnější ohlédnutí do historie a jednoho hudebnického osudu. Čeká nás dnes něco podobného?
Naše minulé setkání s Karlem Mórem vlastně vzbudilo otázku, jestli jeho život právě ovlivnil rozpad monarchie a vznik republiky, tento historický okamžik, nebo jestli měl spíše smůlu, jestli měl velmi silnou konkurenci, do jaké míry ten jeho životní osud ovlivnila duševní nemoc. A tak jsme si vlastně vysvětlovali to jeho Proklínám rok 1918. Dnešní setkání s Richardem Stretym bude v něčem jiné. Richard Strety byl na rozdíl od Móra ve Vídni několik let. Karel Mór tam byl několik měsíců, byla to svým způsobem malá ryba. A jestli to bude veselější povídání nebo smutnější, já si myslím, že to bude výrazně úspěšnější osud.
Příjmení Strety evokuje významnou italsko-českou rodinu, která se hluboce zapsala do kulturních dějin 19. a 20. století. Richard Strety, o němž budou dnešní kontexty, do ní patří nebo je to schoda jmen?
Richard Strety do ní patří a řekl bych, že to je jeden z těch nejvýznamnějších představitelů. Já jsem se o něm poměrně dost dozvěděl v knize O starých časech a dobrých lidech, kterou napsala Marie Stretyová. Já tu knihu považuji za určitý dobový bestseller. Je to něco podobného jako Naše děti od Pavly Kytlicové. Prostě kniha, kterou můžete číst po mnoha, mnoha letech a pořád něčím oslovuje. Je to vlastně rodinná kronika, kde významně vystupují malíři, restaurátoři, obecně obor kunsthistorie, umění, hudba. Kořeny této rodiny sahají do Forna v Piemontských horách a v té knize je krásně vylíčeno, že to je drsný a chudý kraj, ale současně je tam velmi bohatá tradice umělecká, obchodní. Kdybychom listovali v knize a našli tam rodokmen, který je tam samozřejmě součástí, tak jsou tam velmi slavné, řekněme, spřízněné rodiny. Jungmanovi, Jánovi, Kroftovi, Musilovi. Takže je to opravdu rod s velkým R. Matka Richarda Stretyho, Marie Jánová, byla hudebně nadána, ale více o ní v tomto smyslu nevíme. A jeho otec Karel Strety je zajímavou postavou, která si ještě zaslouží nějaký drobný výzkum. On se totiž znal s Antonínem Dvořákem a v korespondenci nacházíme krátké psaní z 21. srpna 1871, kdy píše Dvořák Stretymu: Buďte tak laskav a odešlete mě ty dvě tria s pijánem, co možná nejdříve. Se vší úctou Antonín Dvořák. Typicky dvořákovsky stručné a patrně i ten Karel Strety, tatínek našeho Richarda, vyhověl. Karel Strety se ale hudební dráze nevěnoval, byl to lékař. My jsme ovšem měli možnost jeho tvorbu ochutnat hned v úvodu našeho pořadu. Já bych nyní přešel na mapě z Prahy do Plas, do zámku, kde v letech 1873 až 1886 rodina Stretyů žila. Otec Richarda Stretyho Karel tam byl lékařem a bylo to velmi umění milovné prostředí, zkrátka přalo se tam kultuře. Richard Metternich Winneburg a Pavlína Metternichová, manželský pár, není je třeba příliš představovat. Byli to vzdělaní lidé, kultivovaní, podporovali například české kvarteto, propagovali dílo Antonína Dvořáka. A v tomto prostředí byl právě formován náš Richard Strety. Rodina Stretyů tehdy měla více dětí. Byl tam Bohuš, ten byl lékařem po otci, byl tam Richard, byl tam dále malíř Viktor, pak tam byla Olga a malíř Jaromír Strety Zampolny.
Já bych jen připomněla, že stopy rodiny Stretiů jsou patrné v Plaském klášteře dodnes. Kdo se tam vypraví a zúčastní se prohlídky a dostane se i do Stretiovské galerie, tak se o nich lecos dozví. My se ovšem budeme zabývat osobností Richarda Stretiho a mě teď výsostně zajímá, jak se jeho život odvíjel do konce roku 1918.
Jeho život v tomto období byl vlastně otázkou volby. Čemu se budu v budoucnosti věnovat? Bude to hudba, anebo to budou práva? Nakonec zvítězil určitý pragmatismus a hudba byla koníčkem, a práva mu zůstaly jako zaměstnání. On po studiu práv v Praze chviličku pracoval ve finanční správě, ale už v roce 1901 odchází do Vídně na ministerstvo financí a zůstane tam až do konce roku 1918 do toho přelomového období, tedy skoro 18 let. Jeho kariéra rostla schůdek po schůdku, byl daňovým inspektorem, finančním komisařem, ministerským vicesekretářem, pak i sekretářem, vrchním finančním radou. Je to zajímavé sledovat, jak se mu zkrátka dařilo. I když budoval tuto úřednickou kariéru, tak se věnoval hudbě. On byl žákem soukromým u Eusebia Mandičevského ve Vídni. Svůj čas ještě dokázal členit tak, aby nezapomínal na místní krajanskou menšinu. Byl zvláště činný ve spolcích Ludmila, Lumír, byl ve vídeňském Sokole, ve Slovanské besedě a nejenom jako někdo, kdo tam přijde a potřese si rukou, zahraje biliár, přečte si noviny, zakouří si doutník, případně se zúčastní taneční zábavy nebo nějakého kuželníku a já nevím, všech možných podobných kratochvil, ale on tam býval i klavíristou, býval tam také violončelistou a velmi se zasadil o to, aby ve Vídni vznikl Český ochotnický orchestr, který tvořili jak dělníci organizovaní v jednotě Máj, tak i studenti a třeba i živnostníci zkrátka dokázali tehdy vytvořit těleso, které bylo určitým způsobem nadsociální. Bylo vlastenecké a bylo svým způsobem poloprofesionální. Z těch dalších aktivit to byla činnost ve spolku pro komorní hudbu a výrazně do jeho života vstoupila Anna Šourková, kterou pojal později za manželku. Dovolím si citovat, že to byla první zpěvačka písní vídeňského mistra Förstera mezi českými umělkyněmi. Údajně ji miloval Gustav Mahler a velmi si ji vážili skladatelé, jako byl Boleslav Vomáčka, Vítězslav Novák, Ladislav Vicpálek, případně Václav Štěpán, který velmi často doprovázel. Ona měla také úspěšnou kariéru, ale tu uměleckou. Vystupovala ve Volksoper, tedy v Lidové opeře ve Vídni, dvakrát pohostinsky v Národním divadle, ale je otázka, proč po příchodu do Prahy, kdy bylo plus minus 40 let, přestala zpívat. To dodnes nevíme. Zkrátka tu kariéru na Prahu své čtyřicítky uzavřela. Richard Strety je ještě znám jako aktivní dopisovatel, vlastně bychom řekli dnes korespondent z Vídně, dopisoval do Hudební revue a do časopisu Smetana. A k Bedřichu Smetanovi mám drobnou poznámku. Richard Strety totiž ve Vídni našel s Bronislavem Velkem rukopis smetanovský. Šlo o skicu klavírního výtahu prodané nevěsty. Ti dva pánové ho objevili patrně náhodou v roce 1905 v Gilhoferově antikvariátu. Co následovalo potom? Josef Bohuslav Förster, který tehdy ve Vídni žil, napsal šéfredaktorovi Národních listů Josefu Anížovi, aby to zkrátka české prostředí nějakým způsobem koupilo. Asi to nebylo úplně levné. Aníž to zase předal Hostinskému, Otakarovi Hostinskému, významnému estetikovi. Samozřejmě peníze dále nebyly. Pak šlo to kolečko směrem k Národnímu muzeu, které peníze nemělo. Akademie věd a umění opět neměla peníze, ale nakonec to koupilo Národní divadlo, takže konec dobrý. Současně ještě bych doplnil, že to hudební vzdělání, ten hudební talent, samozřejmě Richard Strety podědil po tatínkovi a po svých předcích, ale nebyl jenom hudebníkem, byl i skladatelem. Ale o tom podrobněji později, ale malou ukázku si můžeme dát už teď.
hudba nás přenesla k přelomovému roku 1918 a trošku přes něj.
Nově zrozená Československá republika povolává doktora Richarda Stretyho na vysoká místa ve finanční správě jako ministerského radu a poté sekčního šéfa v ministerstvu financí a viceprezidenta zemského finančního ředitelství v Praze.
Dovolil jsem si vybrat ukázku z pohřební řeči, kterou pronesl Karel Mikisa při Stretyho pohřbu, a doplním jenom, že Richard Strety do Prahy z Vídně přešel vlastně úplně plynule. Nová státní československá správa potřebovala zkušené odborníky, navíc on byl finanční úředník, tím spíše byl potřeba. Když se podíváme zase na tu jeho kariérní dráhu, vyplývá z toho, že byl velmi váženou osobou v Praze a v Československu. Byl to člověk, který byl zván na diplomatická setkání, několikrát byl na Pražském hradě, zkrátka dařilo se mu.
On ovšem si ten úspěch v Československé republice připravil už tou soustavnou pročeskou prací ve Vídni. O jeho smýšlení nebylo nejmenších pochyb.
To bezesporu bylo velmi důležité, protože samozřejmě ve Vídni byla i celá řada jiných úředníků českého původu, ale kteří vlastně to své vlastenecké cítění nedávali najevo, a to se samozřejmě v českém prostředí nezapomínalo.
Jako úředník byl tedy Strety více než úspěšný. A co jeho umění?
V republikánské Praze se široce rozvíjí hudební život. Doktor Strety působí mimo jiné v Umělecké besedě a posléze vkládá celé své výtečné vlastnosti právnické, umělecké a společenské do realizace myšlenky Dvořákova amerického sekretáře Jana Josefa Kovaříka. Založil spolek pro postavení pomníku Antonína Dvořáka v Praze, přetvořený později na společnost Antonína Dvořáka. Doktor Strety tu úzce spolupracuje se svým přítelem inženýrem Otakarem Šourkem, zakladatelským historikem a analytikem Dvořákova života a díla a stává se v roce 1936 předsedou této instituce na více než 30 let. Doktor Richard Strety rozvinul celý svůj intelekt a srdce, bohaté vědomosti a zkušenosti, vybraný vkus a především ryzí charakter, s mimořádným postřehem, přehledem vedl záležitosti instituce, kterou řídil cílevědomě, rozšafně a s mimořádnými výsledky. V uznání velké a záslužné práce pro českou hudební kulturu vyznamenává prezident republiky doktora Richarda Stretyho v roce 1964 řádem práce.
Já se dovolím tento citát ze Smuteční řeči ještě doplnit dalšími aktivitami. Nesmíme zapomenout, že v roce 1927 stál Richard Strety při zrodu Mozartovy obce. Jinou institucí významnou byl Český spolek pro komorní hudbu v Praze. Tam byl činný Richard, jeho manželka Anna, Otakar Šourek a mimo jiné i Maximilian Leiser, což je také právník, také byl ve Vídni a on to svoje příjmení německé psával jako Lesař. Takže ho můžeme ve slovníci najít tak i tak.
Dalo by se říci, jeden úspěch za druhým.
Dalo by se říci a po profesní stránce a po stránce koníčků asi ano. Přesto se můžeme, jak jsem již naznačil, zeptat, proč Anna přestala po roce 1918 zpívat. Nebo v osobním životě neměli děti. Ale jak jsem se dozvěděl, tak jejich vlastní děti jim suplovala ta drobotina v širokém příbuzenstvu. Protože pro ty Stretyovy bylo velmi symbolické, že se stále scházeli. Tam de facto jsem nenarazil na žádné nezhody. A při všech těch sešlostech zkrátka měli dost možností s těmi dětmi pobývat. Mně vyprávěla Olga Pujmanová Strety, že vlastně její tatínek zemřel, když mu bylo 33 let a značnou část toho času pak dětem věnoval prastrýc Richard Strety a prateta Anna Stretyová Šourková. A je také ještě otázka, jak se vlastně Richard Strety vyrovnal s takovými událostmi, jakými byl protektorát, válka a potom i ta železná opona. On byl totiž velmi kosmopolitní typ, jazykově vzdělaný, cestoval určitě celou řadu cizích zemí a najednou se ocitl v prostředí, které zkrátka nepřálo tomu jeho založení. Je to tragičtější ještě více, když pomyslíme, že ta dvořákovská i ta mozartovská společnost jsou vlastně nadnárodní instituce A já jsem zkoušel najít, jestli třeba STB vedla spis na Richarda Stretyho, jestli ho zkrátka z něčeho podezírali, a žádný spis jsem nenašel.
Vy jste teď zmínil nejrůznější zdroje informací a zajímavých archivních dokumentů. Napadá mě, jak probíhá výzkum osobnosti Richarda Stretyho?
Výzkum začíná samozřejmě u slovníkových hesel, u zmapování tohoto zdroje informací. Důležitým pramenem je potom rodina, kde mě velmi pomáhá paní Olga Pujmanová Stretyová, historička umění. Samozřejmě je třeba projít archivy institucí, Mozartova obec, společnost Antonína Dvořáka, ale tam jsou většinou dopisy nebo písemnosti úředního charakteru a člověk nemůže nahlédnout více do toho osobního života. Takovým pohledem může být i korespondence, například literárním archivům památníku Národního písemnictví, nebo v Českém muzeu hudby, kde teď tuším velký objev, velký karton, tak bych to řekl, měla by tam být korespondence, kterou psával Josef Bohuslav Förster manželům Stretyovým. Mělo by to být něco kolem 60 dopisů. Tak jsem tomu na stopě. A když bych měl shrnout to přelomové období 1918-1919 u Richarda Stretyho, tak bych to asi sformuloval následovně. Jemu se skutečně dařilo existenčně. On neměl problém sehnat byt, nebo aby byli zkrátka hladem, nebo aby tu práci musel nějak hledat. To ne. Podobný osud měli ale ti praktičtí muzikanti, se kterými on se stýkal. Když přecházeli z jednoho orchestru do druhého, tak to bylo výrazně konkurenčnější prostředí než v té státní správě. Řekl bych, že schopné úředníky ta první republika potřebovala a dokázala jim něco nabídnout. S těmi umělci to bylo výrazně horší. Stačí pomyslet na Oskara Nedbala, který skončil, nechci to říct nějak ošklivě a nějak protislovensky, ale skončil až v Bratislavě, tedy v podmínkách, kde musel všechno znovu budovat. Přitom to byl člověk de facto předurčený pro to, aby nahradil v Národním divadle šéfa opery Karla Kovařovice. Nestalo se tak.
Je to trochu paradoxní. Jméno Oskara Nedbala dnes zná z hudby milovného obyvatelstva Československé republiky někdejší v podstatě každý. Jméno Richarda Stretyho téměř nikdo. Jaký on byl hudebník, jaký byl skladatel?
Je třeba prvně říci, že Richarda Stretyho nemůžeme plést se skladatelem, který v literatuře a v katalozích hudebnin bývá uváděn jako R. Strety. Na konci 19. století tento pro mě zatím záhadný R. Strety vydával poměrně dost líbezných skladeb, takových populárních, a trochu se to plete. Já jsem v archivu Českého rozhlasu našel celou řadu not. A jsou to i orchestrální skladby, jsou to klavírní věci. Co jsem nenašel zde v rozhlasu, tak alespoň v náznacích prostřednictvím incipitů jsem našel v ochranném svazu autorském, takže už mohu říci aspoň tak v hrubém náznaku, jakým skladatelem Richard Strety byl. On byl především řemeslně zdatným skladatelem. On se pokoušel získat i názor na svou tvorbu u Zdeňka Fibicha, který mu doporučil další školení, studoval u toho Mandičevského ve Vídni, jak již zaznělo. Asi v určitém okamžiku poznal, že ten jeho hudební talent má nějakou mez a že prostě mu stačí asi umět, aby se uplatnil ve veřejném životě hudebním, aby uměl doprovázet, aby hudbě zkrátka rozuměl, aby mohl doprovázet svoji manželku, zpěvačku a tak dále. Našel jsem ve Studiích a vzpomínkách, což je novákovský sborník, myslím Vítězslava Nováka z roku 1932, informaci, že Vítězslav Novák Richarda Stretyho považoval, cituji, za skladatele diletanta. To dnes budeme vnímat jako trochu pejorativně a negativně, jenže v té době to vlastně byl skladatel, který neprošel klasickou nějakou akademii nebo konzervatoří, ale přesto to byl profesionál nebo jako zručný nebo šikovný umělec. Rozhodně to nebyl nějaký nýmant nebo šarlatán nebo nějaký hochstapler, to vůbec ne. A problém je v jedné věci, že žádná ze skladeb Richarda Stretyho není nahrána. Ani oficiálně vydána, ale ani třeba zde v rozhlase. O to víc jsem rád, že dnes můžeme díky našemu pořadu iniciovat nahrání skladeb a představit je veřejnosti. Ta hodnota těch skladeb je především historicko-dokumentační, z části i umělecká. Je to svým způsobem pohled na určitou privátní sféru toho člověka. Byly skladby, které Richard Stretty plánoval pro uvedení například v rozhlase. Rozhlas jeho Polky především hrával. Na druhou stranu jsou tam skladby do památníku nebo věnované někomu z rodiny a to se posuzuje úplně jinak.
Z toho, co jsme slyšeli, nejenom z toho, co vy jste říkal, ale i z té hudby, lze usuzovat, že Richard Stretty byl osobností veskrze pozitivní. Že to byl člověk, který byl jakoby zrozen k úspěchu, že to byl člověk obětavý, společenský, asi dovedl poznat míru svého talentu, ale přitom nezahořkl a nějak neskysl a nebránilo mu to v tom, aby pracoval pro národ, tak jak s tím začal v té Vídni, tak i v té první Československé republice.
Přesně tak to je. Jemu se podařilo navázat na svou činnost ve Vídni, kterou tam dělal pro krajany a v Praze právě pro ty mozartovce, dvořákovce, pro komorní hudbu. To byla jeho parketa. I tyto instituce, tyto spolky potřebovaly schopné úředníky se vztahem hudbě. A to byl přesně Richard Stretty.